Dëgjues nderuar mirëmëngjesi, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag me ju do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tila. Nga ky edicion veçojmë. Analistët në Prishtinë parashohin krizë të thellë politike dhe institucionale. Kerry në Bruxelles për të biseduar rreth krizës në Irak. Presidenti Ukrainës kërcënon me ndërprerje të armpushimit. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ndodhet në Bruxelles ku do të ndjek një takim të NATO-s. Bisedimet e përfaqësuesve të aleancës do të fokusohen kryesisht në krizën në Irak. Kerry gjatë dy ditëve të kaluara ka qëndruar në Bagdad dhe në rajonin autonom kurd të Irakut ku ka bërë thirrje për unitet. Militantët sunit në Irak kanë marrë kontrollin e disa territoreve përfshirë qytetet e Mosulit dhe Tikritit. Të martën Kombet e Bashkuara kanë thënë se së paku 1075 njerëz, shumicën nga ta civil, janë vrarë nga dhuna në muajin qershor. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka paralajmëruar se mund të ndërpresë armpushimin pasi separatistët prorus kanë rrëzuar një helikopter të ushtrisë. Nëntë ushtarë Ukrainës kanë vdekur pasi helikopteri i tyre është goditur të martën nga një raketë pranë qytetit Sloviansk. Poroshenko ka shpallur armpushim një javor më 20 qershor për t'ju dhënë kohë rebeleve që të dorëzojnë armët. Policia pakistaneze ka bërë të ditur se personat armatosur kanë hapur zjarr ndaj një aeroplani në aeroportin e Peshawarit, duke vrarë një person dhe plagosur dy të tjerë. Aeroplani kishte fluturuar nga Arabia Saudite me 178 pasagerë në bord. Asnjë grup nuk e ka marrë ende përgjegjësinë për sulmin. Ai pason një sulm të madh të talibanëve në aeroportin e Karaçit, i cili ka ndodhur pak javë më parë, duke vrarë 10 persona. Pentagoni ka bërë me dije se presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka emëruar generalin John Campbell për komandant të ardhshëm të forcave ndërkombëtare në Afganistan. Campbell, i cili aktualisht është zëvendës shef i shtabit të ushtrisë amerikane, do të zëvendësoj generalin Joseph Dunford, i cili është emëruar komandant i korpusit të marinës. Në kampionatin botëror të futbollit, sot përballen Bosnia me Iranin dhe Argentina me Nigerin. Të dyja këto ndeshje të vlefshme për grupin F zhvillohen në orën 18. Nëse Argentina dhe Irani fitojnë, të dyja ekipet kualifikohen për raundin e dytë. Po sot do të përballen edhe Zvicra me Hondurasin dhe Franca me Ekuadorin. Këto ndeshje të vlefshme për grupin E zhvillohen në orën 22. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Barikada e re në Veri ka rikthyer në qendër të vëmendjes këtë pjesë të Kosovës, Zenel. Si e komentojnë gazetat?
Kjo barikadë, Valona, sipas përditshmes tribuna, po krijon një rrethant të re politike që të i kalon marrëveshjen e Brukselit për integrimin e kësaj pjese. Gazeta ka vënë pas se në Beograd pushtohen mbështetës të ideve për dhënien e dimensionit gjeopolitik rastit të aneksimit të Krimes dhe veriut Kosovës. E përditshmja tribuna vlerëson se prania e zyrtarëve të qeverisë së Serbisë në vendosjen e parkut që ndan pjesën veriore prej asaj jugore të Mitrovicës, paraqet një rast të më të rëndë se sa veprimi i qytetarëve lokal serb të Veriut, të cilët në korrik të vitit 2011 kishin vendosur barrikadën në Rër dhe Gur. Gazeta konsideron se barrikada e fundit mbi urën e lumit Tiber më tepër se sa një pamje stilistike, për nga dimensioni politik ajo paraqet një vepër të qeverisë së Serbisë që për Prishtinën do të nënkuptonte një mesazh për riaktivizimin e ambicieve ka herë të theksuara serbe për aneksimin e kësaj pjese të Kosovës. E përditshme tribuna tekson postiera është në Beograd në vijën e mbështetësve të ideve për dhënien e dimensionit gjeopolitik rastit të aneksimit Krimes dhe veriut Kosovës. Aktualisht funksionon edhe lista serbe e krijuar në kryeqytetin e Serbisë, e cila në zgjedhjet lokale dhe parlamentare në Kosovë ka dalë si subjekti më i madh serb në Kosovë. Valona.
Edhe çështja e kushtetutshmërisë rreth nominimit të mandatarit të qeverisë së ri mbetet temë për folur. Çfarë do të veçojë nga gazeta Zenel?
Po, Valona në këtë temë është fokusuar e përditshme azëri e cila sekson se paqartësit rreth nominimit mandatarit për formimin e qeverisë re kanë vënë pa mangësitë e kushtetutës Kosovës, e cila sipas ekspertëve të këtyre çështjeve ka nevojë për plotësime dhe ndryshime të shumta. Gazeta sekson se derisa ekspertët vlerësojnë se kushtetuta e vendit duhet ndryshuar duke filluar nga preambula e saj, për të vazhduar edhe me dispozitat e tjera, hartuesit e saj thonë se pavarësisht problemeve të fundit që janë paraqitur rreth formimit të qeverisë, kushtetuta e Kosovës është ndër më të mirat. Madje njohës të çështjeve kushtetuese kanë vlerësuar për të përditshmën zëri se kushtetuta e Kosovës nuk ka paqartësi rreth formimit të qeverisë, pasi shembull mund të merren edhe praktikat parlamentare, ndërsa interpretimet e fundit janë bërë mbi bazën politike të njërit apo tjetrit grup. Përndryshe, njëri nga njohësit e çështjeve kushtetuese thotë për zërin se në bazë praktikave parlamentare, rasti për formimin e qeverisë do duhet t'i jepej PDK-s, dhe po që se nuk arrin të formoj atë, mundësinë e dytë duhet të ketë partia tjetër. Valona?
Për fund Zenel, çfarë keni përzjedhur?
Në veçojmë pjesë nga një shkrim i të përditshmes Kosova Sot rreth statusit kandidatit për BN nga Shqipëria. Gazeta sekson se statusi kandidatit është nxitje për ta vendosur plotësisht sundimin e rendit dhe të ligjit në Shqipëri, duke garantuar barazi, drejtësi, liri e demokraci dhe pavarësi të institucioneve dhe zhvillimit ekonomik. Vendimi i Bashkimit Evropian duhet i gëzojë të gjithë shqiptarët, të majtë e të djathtë, pozitë dhe opozitë. Ndërsa siç vlerëson Kosova Sot, meritat nuk janë individuale dhe asnjë partiake. Sigurisht se atributet e këtij hapi të rëndësishëm i merr pari qeveria aktuale, por merita e pamohueshme i shkon edhe qeverisë kaluar. Të gjithë ata që kontribuan në plotësimin e kriterëve për të marrë statusin e kandidatit janë meritorë, thekson veshtirash e përditshmja Kosova Sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Analistët politik në Prishtinë parashohin një krizë të thellë politike dhe institucionale në procesin e krijimit të institucioneve të reja. Ata vlerësojnë se as partia fituese, por as bloku opozitar nuk i ka numrat e nevojshëm që të formojnë një qeveri stabile dhe funksionale. Kronike Zjedin Gashit.
Një krizë tet serioze politike e pret Kosovën në procesin e konstituimit të institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e përgjithshme të 8 qershorit, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, interpretimi që pritet të japë gjykata kushtetuese, nëse përveç partisë fituese qeverinë mund ta krijojë edhe opozita, do të qartësojë sa do pak rrugën. Por bazuar në numrat dhe fuqitë politike që kanë qoftë PDK-ja si parti fituese zgjedhjeve në njërën anë, apo bloku i partive LDK, AK dhe Nisma në anën tjetër, nuk garantojnë krijimin e një qeverie stabile dhe funksionale. Analisti Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se kriza politike tashmë është evidente, përderisa vendi mund të stagnojë në proceset e filluara të integrimeve evropiane, liberalizimit të vizave dhe thellimit të krizës në veri të Mitrovicës.
Në Kosovë aktualisht ka një ndërç politik, pavarësisht se çfarë do jetë vendimi i gjykatës kushtetuese, ka një hapësirë që në fakt mund të prodhoj një krizë politike për një kohë pak më të gjatë, gjë e cila mund të dëmtoj që nësisht jo thjesht procesin e relacionit të ri me Bashkimin Evropian që ka Kosova, por do edhe në fakt të shtetin e Kosovës në një vakum institucional.
Një krizë e tillë politike dëmton imazhin e Kosovës, por zgjidhja duhet gjetur në kuadër të formulave të koalicioneve, thot në vijim Fisnik Korenica. Sipas tij, ka disa ide për krijimin e një qeverie teknike, por të cilën e vlerëson si formulë që nuk do të ofronte zgjidhje.
Opsioni qeverisë teknike është thjesht hyrje në një status quo politike për Kosovën, sepse pa pasur një vullnet fuqishëm politik mbrapa, një qeveri nuk mund në fakt që të jetë në gjendje të bëjë ndryshime qendrore në sistemin qeverisë të vendit tonë.
Në anën tjetër, analisti Blerim Burjani thotë se pavarësisht nëse qeveria ashme do të ndërtohen nga partia fituese apo bloku opozitar, ajo nuk pritet të jetë funksionale dhe efikase, nga që do të ketë krizën numrash në kuvend që nga fillimi punës.
Është atë shumë problematike sa që edhe po që se të dy parë kanë të drejtë, pra asnjëna palë nuk i ka numrat në parlament, pra dy parë balafaqohen me probleme mjaft e mëdha, domon dy bloqet e mëdha politike, ajo opozitari cili më tepër mund të them është ndërtu në bazë të një revolte ndaj asaj na që mos se fitoj sërish të saqit përkatësisht Partia Demokratike e Kosovës të mos jetë fituese sërish në mandatin të ri.
Duke parashikuar një krizë në konstituimin e institucioneve, sidomos në formimin e qeverisë së re, Blerim Burjani thotë po ashtu se partitë politike mund të ulën dhe të merren vesh për krimin e një qeverie gjithëpërfshirëse me një mandat të shkurtuar dy vjeçar. Gjatë kësaj jave, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se do të shpallë dhe certifikojë rezultatin final të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Më pas do të ketë edhe 5 ditë afat për ankesa eventuale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
Në Kosovë, 5.000 qytetarë kanë armë me leje. Autoritetet e rendit vazhdojnë të konfiskojnë armët pa leje, ndërsa programi për zhvillim i kombeve të bashkuara vazhdojnë të ndërgjegjësojë qytetarët për rrezikun që mund të paraqesin armët. Përkundër kësaj, thuhet se armët pa leje mbesin shqetësim. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Rreth 39 persona kanë vdekur si pasojë vrasjes me armë pa leje vetëm në vitin 2013. Në vitin 2010 është miratuar ligji për armët. Ligji është miratuar konform konventave të ndryshme evropiane rreth përdorimit të armëve të zjarrit, kështu thon autoritetet e rendit për Radion Evropa e Lirë. Ibrahim Sadriu, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thot se krahas planeve policore konkrete për ruajtjen e jetës së qytetarëve dhe konfiskimin e armëve pa leje, policia ka angazhime në vazhdimsi, andaj si rezultat i kësaj janë konfiskuar 1366 armë pa leje vetëm në vitin 2013.
Po në bazun punën në policisë, po thuj se në baza ditore policia ka raste që personat e cilët janë në posedim mirë paligjshme të armëve, ju konfiskohen armët, kjo ndodhë qovë gjatë patrullimeve, qovë gjatë pikave të ndryshme kontrole që realizojnë policia për të ofruar sigurinë e përgjithshme, por edhe në për operacionet veçanta ku pikrisht ka informacione që personat saktum ose në lokacionet saktum e gjinde në armë dhe policia organizojnë plane veçanta për konfiskimin e tyre dhe kapën e personave të dyshuar.
Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara është organizatë që merret prej vitesh me ndërgjegjësimin e popullatës rreth rrezikut të armëve pa leje si të shkatrimin e këtyre armëve pas konfiskimit nga autoritetet e rendit. Burbuqe Dobranja, zyrtare për çështje të informimit publik në UNDP, jep hollësi të tjera.
Përgjatë viteve projekti ka adresuar çështje të ndryshme si kontrolli i armëve të vogla, përkrahja ligjeve, ndërgjegjësimi i popullatës përmes fushatave, si dhe shkatrimi i armëve të mbledhura.
Zonja Dobranja flet edhe për projektin e radhës, e cila parashë shkatrimin e armëve ilegale.
Një ngjarje e tillë e organizuar nga policia e Kosovës do të mbahet me 9 korrik në Ferizaj, ku edhe do të shkatrohen më shumë se 600 armë.
Ndryshe me Mensur Hoti, drejtori i Departamentit për Siguri Publike në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ka bërë të ditur se në Kosovë rreth 5.000 persona kanë armë me leje. Ai gjithashtu ka shtuar se edhe rreth 1.000 persona të tjerë janë në fazën e aplikimit.
Çështja e armëve ilegale është çështje për gjitha vendet, jo vetëm për vendin tonë. Shto këtu plus certifikat e veçanta të vendit edhe të rajonit ton, një vendit cili ka dalë nga një luftë armatosur dhe një vendit cilin ka pas një numër të madhë të armët cila kanë qarkulluar këtu. Viteve të fundit vrehet në përmirësim në këtë aspekt, edhe pse pranojmë se ende ka një numër të madhë të armëve në duart e qytetarëve.
Ndryshe sipas hulumtimeve të bëra, thuhet se posedimi i armëve është i përhapur më shumë në zonat rurale e ato kufitare dhe shumë njerëz e konsiderojnë këtë legjitime duke pasur parasysh nivelin e perceptimit të pasigurisë në ato lokalitete. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për mbylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Analistët në Prishtinë parashojnë krizë të thellë politike dhe institucionale. Kerry në Bruxelles për të biseduar rreth krizës në Irak. Presidenti i Ukrainës kërcënon me ndërprerje të armpushimit. Këtu edhe mbyllim këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Miru dëgjofshim në orën 12:00.